Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Казанда мәгариф системасыннан төбәк компонентын чыгаруга бәйле ризасызлык турында федераль киңәшмә үтте. Amnesty International Мәскәү белән Тифлисне Русия-Грузия сугышында кеше хукукларын бузуларга бәйсез тикшерү үткәрергә чакыра. Башкортстанда авыл җирләрендә яшәүче укытучыларга социаль яклауны арттыручы канун гамәлгә керде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Киото килешүенә карамастан күмер газы арта дип кисәтте. Пиратлар тарафыннан урланган нефть көймәсе Сомалиярына килде. Британия Сурияны якын көнчыгышта тотырыклыкны саклауда ярдәм күрсәтергә чакыра. Франция яңа халыкара икътисади кризис саммитын уздырырга җыена. Русияда ксенофаниядан 114 кеше зыян күргән. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак китеп. Найроби. Сомали пиратлары тарафыннан урланган шимал ташыган 100 миллион доллар кыйммәтендәге Сауд Арабистан көймәсе Сомалиярына килеп җитүе хәбәр ителә. Көймәдә эшләгән 25 кешенең исән булуы белдерелде. Сириус Стар дип аталган нефть көймәсе беренче тапкыр март аенда сәфәргә чыккан иде. Американ хәрби рәсмиләре Сомали пиратларының бу юлы зур Сауд Арабистаны нефть көймәсен урлавы муахатлы күрелмәгән зур бер вакыйга дип бәяли. Якынча 2 миллион мишкә шимай ташыган нефть көймәсе Сомалили пиратлар тарафыннан урланган иң зур көймә. Көймәгә шимбә көнне көнчыгыш Африка ярларында 800 шакрым ераклыкта барганда һуҗым булган иде. Сомали пиратлары бу ел 90-нан артык көймәгә һуҗым ясады. Хәзергәчә бу һуҗымнарның күпчелеге Аден култыгы тирәсендә бара иде. Бу юлы һуҗым бүтән җирдә һәм дәү бер көймәгә булды. Мәскәү. Amnesty International оешмасының яңа хисабында Грузия белән Көньяк Осетия арасындагы шик буенда канунсыз гамәлләр кылынуы белдерелә. Хисапта Русия-Грузия низагы вакытында Көньяк Осетиядан качкан 20 миңнән артык кешенең кире өйләренә кайтуына рөхсәт ителми диелә. Оешманың Европа һәм Үзәк Азия программы башлыгы Никола Дакворт соңгы берничә атнада шик буенда талау, кшурлау, ату һәм шартлату очраклары булуы хәбәр ителә дип белдерде. Amnesty International белдерүенчә, грузин булган 24 мең кешенең Көньяк Осетия һәм Русия бафор зоналарына якын җирләрдәге өйләренә кире кайтуына рөхсәт ителмәгән. Оешма ясаган соңгы белдерүдә ике тарафның да сугышка хәтле һәм сугыштан соң кеше хуклары тәртибен бузуы әйтелә. Хисапта авыллар һәм кеше яшәгән урыннар бомбаланды, хәтта бомбалаудан качкан кешеләргә дә һуҗым булды дип белдерелә. Оешма шулай ук сугыш вакытында кеше хукларын бузу очракларын бәйсез тикшерүне таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Сишәмбе көнне Казанда Россия хакимиятының белем бирү өлкәсендә идарә итүче оешмалар җитәкчеләре киңәшмәсе узды. Әлеге киңәшмә 2007 елның 1 декабрендә гамәлгә кергән 309-нчы федераль канун нигезендә укыту стандартларыннан милли төбәк компонентын төшереп калдыруның тискәре нәтиҗәләрен һәм килеп туган хәлдән чыгу юлларын тикшерде. Татарстан Дәүләт Шурасы, Башкортстан, Төньяк Осетия һәм башка республикаларның парламентлары бу канунны үзгәртү таләбе белән федераль үзәккә мөрәҗәгать иткән иделәр. Сишәмбе көнне Казанда үткән киңәшмә бу катлаулы мәсьәләгә төрле карашлар барлыгын күрсәтте. Милли республикаларны һәм Русия халыкларының теләкләрен санга сукмау тирәсендә бәхәсләрне кыздырып җибәрде. Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Милли мәгариф туган телне укыту соңгы елларда иң кискен социаль һәм сәяси проблемага әйләнде. Бер яктан глобализация кешерәк халыкларны стандартлаштырса, икенче яктан дәүләт сәясәте һәм башкарма хакимият идарә органнары милләтләрнең юкка чыгуына битараф карый. Киресенчә, үз куллары белән милли телләрне балаларга укытуга ясалма киртәләр июче дәүләт оешмалары арта бара. Бу юлы Дәүләт Думасы Русия укыту стандартларында милли компонент искә алынмаска тиеш дигән төзәтүне федераль канунга кертеп, шушы документны ул вакыттагы президент Путин раслагач, хәлләр катлауланып китте. Чөнки яңа шартларда әлеге канун белән коралланып, мәгариф чиновниклары милли телләрне мәктәп дәресләреннән төшереп калдыру куркынычы килеп чыкты. Шуңа күрә Татарстан Дәүләт Шурасының канун чыгару инициативасы милли төбәк компонентын яңадан кайтаруны күз алдында тота. Әйтергә кирәк, бу башлангычны Башкортстан, Төньяк Осетия, барлыгы 21 милли республика һәм берничә дистә өлкә крайлар яклап чыктылар. Бу кадәр зур каршылыкны көтмәгән Дәүләт Думасы, гомумән федераль үзәк, яңа кабул ителгән канунны үзгәртергә ашыкмый әлбәттә. Әмма Татарстан эзлекле рәвештә милләтсезләндерү канунын инкар итә килә. Минтимер Шәймиев кебек абруйлы һәм тәсирле җитәкченең зур җыелышларда Владимир Путин, Дмитрий Медведев белән сөйләшүләрдә милли төбәк компонентын кайтаруны күтәреп чыгуы бу мәсьәләгә җитди игътибар бирергә мәҗбүр итте. Нәтиҗәдә шушы авыр проблеманы хәл итәр өчен Казанда Дәүләт Думасы комитетларының күчмә утырышын үткәрергә ризалык бирелгән иде. Әмма соңрак алай гына булмый дип комитет утырышы түгел, Русияның фән һәм мәгариф министрлыгы төрле республика төбәкләренең парламент мәгариф системасы вәкилләре белән берлектә киңәшмә үткәргә булдылар. Сишәмбе көнне оештырылган киңәшмәдә махсус күргәзмә әзерләнде, кунакларга мәгариф турында кызыклы документлар, материаллар бирелде. Утырышның президиум өстәле артына Русияның фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән бергә Дәүләт Думасының фән һәм мәгариф комитеты рәисе Григорий Балыхин, Думаның милли мәсьәләләр буенча комитет рәисе Валентин Купцов, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырдылар. Парламентның кеше залында Русияның күпчелек төбәкләренең мәгариф җитәкчеләре, кайберләренең парламент спикерлары да килгән иде. Күренекле галимнәр шул исәптән әлеге җанҗаллы канун проектын әзерләп Мәскәү белгечләре журналистлар да монда булды. Киңәшмәдә федераль министр Андрей Фурсенко рәислек итте. Беренче докладны Минтимер Шәймиев ясап, шушы бәхетсез 309-нчы канунның ни кадәр зыянлы булуын дәлилле итеп тасвирлады.
Видимо, кому-то показалось, что языки народов Российской Федерации недостаточно быстро исчезают. Значит, решили успеть.
Күрәсең, кемгәдер Русия Федерациясе халыклары телләренең юкка чыгу процессы акрынрак булып тоелгандыр, туган телне сайлап алмыйлар. Ул туганда ук була. Ул әнинең теле. Теләсә кайсы милләт кешесенең әнисе берәү генә. Безгә бик үк яраклы булмаган нигезнәмәне законнан алып ташларга кирәк. Туган телләрне дәрестән тыш вакытта өйрәнергә тәкъдим итәләр, монысы кемнең башына килгәндер. Димәк, федераль дәүләттә икенче сортлы халыклар барлыкка килә. Без үзебез яшәгән җирдә тынычлыкны буза алмыйбыз, ул безгә бик кадерле.
Мы не можем нарушить тот мир, спокойствие, которым гордимся. Да, пожалуй, я выступил резко. К сожалению, такова суть проблемы и самого вопроса.
Шыннан да Минтимер Шәймиевнең дәлилле һәм куатлы чыгыш ясавы федераль чиновникларның эшен пошырса, төрле төбәкләрдән килгән вәкилләрне дәртләндереп җибәрде. Думаның фән һәм мәгариф комитеты рәисе Григорий Балыхин, федераль үзәктән килгән галимнәр, белгечләр милли компонентны төшереп калдыру зыянсыз булуын аңлатырга тырышсалар да, күпләрне бу фикерләр ышандырмады. Министр Фурсенко 309-нчы канунны әзерләүчеләрнең берсе, министрлык карамагындагы мәгарифнең милли проблемалары үзәге җитәкчесе Ольга Артеменкага сүз бирде. Бу ханым Татарстанда милли мәгарифнең никадәр киң җәелүен җентекләп тасвирлады, ләкин аның үз максаты булган икән. Милли республикаларда туган телләрне укыту гомум Русия үзәген формалаштырырга комачаулый дип саный ул.
В ряде субъектов выстраивается национально-этническая система образования, что, безусловно, противоречит и Конституции Российской Федерации, и закону Российской Федерации об образовании. Сделав школу фактором культурной автономизации этноса, взяв курс на регионализацию образовательной системы, школа используется как институт этнической мобилизации молодежи.
Ольга Артеменконың сөзлеріне қарағанда, Татарстанда мәктеп яшындағы һәр 100 баланың 82-сі өзінің Русияда яшауын танымай икән. Демәк, қанунны әзірләүчеләр рус телен укытуға, гомумән Русия үзәңен тәрбияләүдә зыян килмәсен өчен милли төбәк компонентын төшереп калдыруны кирәк дип санаганнар.
Проведенные нами социологические исследования свидетельствуют, что в 82 случаях из 100 у детей школьного возраста, проживающих в Республике Татарстан, в сознании отсутствует понятие «я живу в России», «я гражданин России».
Минтимир Шаймиев сұңырақ мұның білән ризалашмайша, Русия дәулетіне қоршы, рус тілін қысырықлау мақсаты білән қаракат еткен республикаларының бұлмауын дәлелледі. Бары тек сізгіне дәулетіне қадырлисіз дейіп ойласағыз, елғышасыз дейді ол.
Кто против того, что, понимаете, учебники записывают противофедеративные или противорусские какие-то моменты? Но это же абсурд. А что, есть у кого-нибудь в Конституции, что, понимаете, его родной язык выше русского языка? Разве есть где-то такое? Неужели вы думаете о государстве, о единстве, и вам мы меньше думаем? Больше нам приходится думать, потому что мы живем в многонациональных республиках. Мы больше думаем об этом, мы больше заботимся.
Оннан соң чыгыш ясаган Татарстан фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев, Адыгея, Якутия, Чечня һәм башка республикаларның вәкилләре федераль үзәк чиновникларының аргументларын инкар иттеләр. Ә Башкортстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев, Русия кичкенә генә Көньяк Осетияны аерым дәүләт буларак таный икән, нигә берничә дистә Русия милләтләренең мәнфәгатьләрен танымаска тиеш дигән белдерү ясады. Шулай да мәгариф чиновниклары үзләре милләтләргә каршы болмасалар да, федераль канундағы милли төбәк компонентының төшерліп қалдыруы зыян кетіресек деп ұшандырға тырыштылар. Дәулет думасының милли мәселелер бойынша комитеті рейсі КПРФ уәкілі Валентин Купцов әлігі канунның шул қадар тауыш шығаруын бір кімді күтмеген иді деп білдірді. Инқызығы шул Валентин Купцов жетекілеген комитет Татарстан һәм Башқұртстан парламентларының Русия төбәкләрінің милли төбәк компонентын кері қайтару тәкдимлерін тулысынша хуплый икән. Федераль министр Фурсенко, мында душманнар юк, аңлашырға керек деді. Ул алдан әзірленген 4 битлік резолюцияға қоршы тұрса да, Минтимир Шаймиев, Фәрит Мұхаммадшин аңлатуларын іске алып, резолюция қабул итілді. Хәзірге мәселе тулысынша хәл итілмәді, әмі бұл сөйләшу башланды, һәм ул дүріс юнәлісті бара. Экспертлар білен бірге кеңешкәннән соң, Дума комитетлары парламентарийлар тәкъдимләрен яңадан қараячақ. Менә шул вакытта инде эшнең нәтиҗәсе күренер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русия Грузия низагыннан соң 3 ай үтүгә кеше хукукларын яклаучы Amnesty International оешмасы ике тарафны да кеше хукукларын бузуда гаепләгән хисап чыгарды. Хукук яклаучы оешма Мәскәүне дә Тифлисне дә 3 ай элек булган бу хәлләргә бәйсез тикшерү үткәрергә чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Август айында Русия белән Грузия арасында кабынган низакка 3 айдан артык вакыт узуга карамастан, төбәктә әле дә киеренкелек саклана. 30 меңләп грузин һәм осетин йортсыз, курасыз яши. Көньяк Осетия чигендә урнашкан грузин авыллары халкы узган атна чарасызлыктан хакимияттән яклау үтенеп, каршылык чарасы үткәрде. Безнең авылда милиция бүлеге дә юк дип зарлана бу ханым. Ике көн элек 10 милиция килеп китте, әмма басуны минадан арындыра алмады. Булган уңышны да җыеп алып булмый. Кичә утны өздиләр. Хәр тавыштан коты бозыша. Amnesty International оешмасы бу төбәктә тикшерүләр үткәргән. Торган җиренә кайткан кашакларны, җирле җитәкчеләрне сораштырган һәм шуның нигезендә әзерләгән хисапта бу төбәктә урлау-талаулар, атышу шартлаулар дәвам итә дигән нәтиҗә ясаган.
Uyushma xizmetkari Джон Даллизен tekshiru barishında Gruziya ham Kuniyeg Osetiyada bir necha topqir bo'lib qaytgan. Onun so'zlarincha Osetiya ham Gruziya kishilari har birsi o'zining shik bo'yin patrulida. Amina olar orasında 500-600 metr chamasi oraliqda bir nindi kizufalan yo'q.
This area contains many homes still and indeed fields in which people's livelihoods depend.
Bu aralıqda köpkinə yurtlar, basolar ornaşqan, onda kiru qorqınış kişlərin bigrəkdə. Düşənbədə Plavi ağılına Gruzin sapyorları kilgən bulğan. İkisi minada şartla bulgən 9 kişi yaralanğan, şol isəbdən 10 yaşlıq bir malay. Август айында Русия белән Грузия арасында нәрсә булганын тикшерү өчен халыкара комиссия булдырылган иде. Amnesty International оешмасы Мәскәүне дә, Тифлисне дә бу комиссиягә ярдәм итәргә чакырган, әлегә бер тарафта җавап бирмәгән. Дализин сүзләренчә, ике баш калада әлегә күбрәк сүздә хәрәкәт итә. Шулай да Грузия ягы халыкара тикшерүгә күбрәк кызыксыну белдерә. Шәршәмбедә Русия һәм Грузия вәкилләре очрашып, Көньяк Осетия һәм Абхазияның киләчәгенә багышланган сөйләшүләр үткәрергә җыена. Очрашуда шулай ук ут туктату турындагы килешүнең үтәлеше һәм качакларны кайтару мәсьәләсе дә каралачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Мәскәү янында каты кыйналган Химкинская правда газета баш мөхәррире Михаил Бекетов инде 5-нче көн үз аңына килә алмыйча хастаханәдә ята. Хакимиятның гамәлләрен тәнкыйтьләүче язмалар бастырган һәм мондый хәлгә торган журналистлар Русиядә Бекетов кына түгел. Аларның саны 100-дән арта. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Михаил Бекетов үзенә янаулары турында һәр даим әйтеп килде. Узган ел Ноаның башта машинасын шартлатканнар, аннан этен үтергәннәр иде. Әуінішінші ноябір күні журналист қуаты қиналған келер Старабеевы бестесіндә өз иенің ішік алдында табылды. Бір күн ятқаннан соң оны көршілері көріп алған. Химкинская правда газеты баш мөхәррире район хакимиятенә каршы тәнкыйди язмалар бастырып килде. Аның аеруча да яңгыраш алган соңгы мәкаләләре Химки урманы белән бәйле иде. Хакимият Мәскәү-Петербург юлы төзү өчен әлеге урманның бер өлешен кисүне планлаштырды. Хукук яклаучылар белән хакимият арасында инде 2 ел бу өлкәдә тарткалаш бара. Химки урманын яклаучылар төркеме юлбашчысы Евгений Чирикова әйтүенчә, Бекетов үз язмалары белән зур җитәкчеләрнең планнарына аяк чалды.
Честно говоря, я думаю, власти это было очень неудобен, потому что это был единственный в Химках вот такой вот рук.
Хакимияткә ул бик җайсыз кеше булды, чөнки Химкида бары аның ярдәмендә генә кешеләр чын дөреслекне белә һәм ниндидер чараларга барырга әзер иде. Хәзер исә бу әйдәп баручы кешенең булмавы хакимияткә бик файдалы, чөнки халык бу өлкәдәге яңалыкларны укый алмаячак. Мисал өчен җәмәгать тыңлаулары узуы турында. Бу Химки өчен зур югалту.
На самом деле, как бы для Химок, я считаю, очень большая потеря.
Евгений Чирикова әйтүенчә, Бекетовның сәламәтлегенә зур зыян килгән, хәле шактый авыр. Аның бер аягын кискәннәр, кыйналудан күргән зыяннан ул хаманда аңына килә алмыйча ята. Химки районы хастаханәсенә төрле янаулар белән шалтыратулар булганнан соң журналистны Склифосовский исемендәге хастаханәгә күчергәннәр. Хәзерге вакытта Химки урманын яклаучылар хәрәкәте, экологлар, журналистлар интернетта Медведевка мөрәҗәгать итү өчен имза җыештырган. Алар Русия президентыннан тикшерүне үз күзәтүенә алуыны сорый. Бекетовны Склифосовский хастаханәсенә күчерүне оештырган Яблоко фиркасы башлыгы Сергей Митрохин журналистларга карата кулланылган җинаяткә нокта куярга вакыт ди.
К сожалению, это не далеко не первое преступление против независимых журналистов.
Кызганычка бу бәйсе журналистларга карата кулланылган беренче җинаят түгел. Безнең илдә андый хәлләр 100-дән артык булды. Һәм аның бик аз гына ачыкланды. Әлеге хәтле җинаятларны оештыручы бер генә кеше дә хөкем ителмәде. Нәкъ Михаил Бекетов чырагында бу хәл үзгәрер дип өметләнәм.
Очень надеюсь, что именно в деле Михаила Бекетова эта традиция будет прервана.
Диде Яблоко фиркасы башлыгы Сергей Митрохин. Русиядә журналистларны куркыту, аларга һөҗүм итү яки үтерү гадәти күренешкә әйләнә бара. Аларның күпләре хәтта яңгырашталмый. Мисал өчен шундыйларның берсе Судьба Кузьминых дигән газетасы баш мөхәррире Айгөл Мәхмүтова белән булган хәл. Башкортстаннан Мәскәүгә килгән 24 яшьлек Мәхмүтова журналистик шөгыльләре үткәреп, шәһәр мэры Юрий Лужков карары белән Мәскәүнең Кузьминки районында балалар мәйданчыгында канунсыз рәвештә күп катлы гаражлар төзүне туктатып кала алды. Шул сәбәпле күп акчалар һәм канафилләрдән колак каккан җитәкчеләр Айгөлгә нахак яла ягып, Мәхмүтова 5 ел ярымга төрмәгә утыртылды. Журналист белән булган әлеге хәл бик аз мәгълүмат чараларында гына чагылды. Белгечләр әйтүенчә, Русиядә хакимияткә хуш килмәгән журналистларны мәхкәмәгә тарту шактый таралган күренеш. Михаил Бекетовка карата да узган елны гайбәт таратуда гаепләп җинаять эше ачылган иде. Журналистларны яклау халыгара комитеты үз хисабында сүз иреген кысу янаган илләр арасында Русияне беренче унлыкка керткән. Путин үзенең күп кенә планнарын яшертен астыртын эшләде, әмма тәнкыйтьчеләргә авызларын тымалауны аның хакимияте ачыктан-ачык башкара диләр халыгара комитетта.
Башкортстанда янгыннардан өлкән яшьтәге кешеләрнең үлү очраклары арткан. Бу елда гына да республикада 4000-дән артык янгын чыгып, аларда 300-ләп кеше һәлак булган. Башкортстанда авыл җирләрендә яшәүче укытучыларга социаль яклауны арттыручы канун гамәлгә керде. Уфада күренекле башкорт шагыйре Якуб Кылмыйның тууына 90 ел тулуга багышланган кичә үтте. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Россия һәм Башкортстан конституцияларын кабул итүгә быел 15 ел. Ошайканлы республика президенты 24 декабрьдә Өфлә тантаналы ултырыш үткәрергә кушты. Унда сыгымдарды каплау сыганактарын билдәләргә, мәгълүмати аналитик йыентыктар бастыру, бынан тыш Башкортстан конституциясын кабул итүнең 15 еллыгына арналган фәнни-гамәли конференция үткәрү бурычы куелган. Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идаралыгы янгында өлкән яшьтәгеләрнең һәлак булуы яшәү сәбәпле борчылу белдерә. Краснокама районында сыккан янгында 80 яшьлек хатынның гомере өзелә. Киске сәгатьләрдә сыккан янгын пенсионер яшәгән агас йортты тиз арала ялмап ала. Хужабикә янгын һүндерүчеләр килгәнсе үк һәлак була. Благовар районының Яңа Константиновка авылында ирле қатынлы пенсионерлар йортында янгын киреһенсә иртән башлана. Янгын һүндерүчеләр күзаллауынса 2 кеше гомерен кыйган фажига электр сымы аркаһында сыга. Ел башыннан алып республикала 4000-дән ашу янгын усырага теркәлгән утта 300-гә якын кешенең гомере өзелгән. Бүген дәүләт йыйылышы курултайның сираттагы 8-нче ултырышы узды. 4-нче сакырлыш дәүләт йыйылышы курултайның сираттагы ултырышына 40-тан ашуы мәсьәләсе карылгайны. Уларның күпчелеге республика парламентының ел дәвамында башкарылган канундар сыгару эшмәкәрлеген йомгаклай. Депутатлар бүген республиканың алдагы 3 елга социаль-икътисади үсешен күзаллау һәм алдагы елның бюджет проектын 2-нче, 3-нче укуда карап кабул итте. Бүгендән авыл йөрендә һәм эшсе касабаларда яшәүче белгестәргә социаль ярдәм саралары турындагы республика канунының яңа редакциясе гамәлгә инде. Документтагы төп үзгәреш авыл йөрендә яшәүче укытучыларга кагыла. Уларга торлык һәм коммуналь түләүләр тулыһынса компенсацияләнә башлаячак. Әлегә тиклем компенсация күләме махсус каралган социаль нормалар һәм нормативтардан артмаска тиеш ине. Шуны гына мөһим, торлакка, утка, еллыкка түләнгән сыгымдарга компенсация 2007 елның 20 июненнән башлап исәпләнәсәк. Бу максатка республика бюджетыннан 1,5 миллиард сум акча бүлү каралган. Ә инде табиб, фармацевт, ветеринарлар, мәдәният, социаль хезмәт, физкультура, спорт өлкәһе белгестәренә билдәләнгән компенсация кадимгесә социаль нормалар менән сикләнә. Бүген Башкорт дәүләт филармониясендә Якуб Кылмыйның тууына 90 ел тулуга арналган юбилей кисәһе үткәрелде. Якуб Кылмый 20-дән ашу шигъри басма авторы. Уның шигырьләре буенча язылган Туган ил, Уралым, Хандугас, Өфе вальсы, Тумбуйык бүләк итмәк үк музыкаль әсәрләр башкорт классикасының асыл үлгеләренә әйләнгән.
Моңгау күлдең халау төн буе Дарыңа тутып һине көтәм ха. Йөрәгемә һүнмәс ут кабадап. Йөрәгемә һүнмәс ут кабадап. Төн буйык бүләк итмә.
Шигыр һәм йыр уның ике канаты ине. Замандаштары Яҡуп Ҡулмый хаҡында шулай ти. Яҡуп Хәйрулла улы Килмөхәмәтов йәмәғәтселеккә ул башлыса Яҡуп Ҡулмый исеме аша таныш 1918 йылда Ишимбай районының Ҡанаҡай ауылында донъяға килә. Уның тормош юлы ул йылдарҙың байтаҡ шағирҙарына хас. Мәктәпте тамамлағандан һуң педагогик техникумда уҡый, Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнаша, ҡаты яралана. Һуғыштан һуң республиканың үҙәк матбуғат баҫмаларында Башҡортостан радиоһында эшләй. Шиғриәт донъяһына Яҡуп Ҡулмый иртә килә. Уның тәүге әҫәрҙәре баҫмала 1936 йылдарҙа уҡ донъя күрә. Һуғыш алдынан беренсе китабы сыға. Барлығы инде Яҡуп Ҡулмый 20-нән ашыу китап авторы. Туған яғы, ҡаһарманлыҡ, хеҙмәт һәм мөхәббәт хаҡында яҙған шағирҙың шиғырҙары композиторҙар иғтибарында йәлеп итә. Уның әҫәрҙәре буйынса 100-дән ашыу йыр яҙыла. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Шушы атнада шәршәмбе һәм җомга көннәрендә Русия Дәүләт Думасы президент һәм парламент мөддәтен озайту турындагы канун өлгесен 2-нче һәм 3-нче укылышта карарга җыена. Шулай итеп, атна ахырына Русия Конституциясенең яңа өлгесе әзер булырга мөмкин. Ни өчен Русия җитәкчеләре бу адымга нәкъ менә хәзер барырга булды һәм ни өчен җәмгыятьтә бу җитди үзгәрешкә бер сүз әйтүче дә юк? Шул сорауларга җавапны Али Гыйльми эзли.
Президентлык мөддәтен хәзерге 4 урынына 6 ел, думаныкын 5 ел итеп озайту фикерен Русия президенты Дмитрий Медведев 5 ноябрь көнне еллык юлламасында яңгыратты. Бу үзгәрешнең нигә кирәклеген күпләр әлегәчә аңлап бетерми, әмма Кремльгә юлламаны тыңларга килгән халык бу хәбәрне совет чорындагы куштаннар шикелле озакка сузылган алкышларга күмде. Бер атнада үтмәде, Медведев бу турыда канун өлгесен Думага тапшырды, тагын 3 көннән узган җомгада Дума аны беренче укылышта кабул да итте. Кимендә 2 сорау туа. Беренчедән, ни өчен Русия җитәкчеләре бу адымга нәкъ менә хәзер барырга булды? Путин президент чагында конституциягә тимәячәген тәкърирлап килде. Медведев килеп ярты елда эшләмәде, мөддәтне озайтырга тотынды. Икенче сорау, ни өчен җәмгыят мондый җитди үзгәрешне шулай җиңел генә кабып йотты? Икенче сорауга җавап табу җиңелрәк. Бүгенге Русиядә бар нәрсә Кремль контролендә. Үзәк сайлау комиссиясе һәм телевидение каналлары, Дума һәм Федерация шурасы, армия һәм иминлек хезмәтләре, партияләр һәм җәмгыят. Кремль сүзенә каршы чыгу түгел, аны шиг астына алырга да җөрәт итүче юк диярлек. Шулай булгач, бу кадәре хакимияткә ия булган президентка үзенең мөддәтен озайту нигә кирәк? Бу беренче сорауга җаваплар төрле. Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Орешкин бу мәсьәләгә икътисади күзлектән карый. Дүшәмбедә инглиз телле Moscow Times гәзитендә аның Путинның конституция хунтасы дип аталган мәкаләсе дөнья күрде. Автор фикеренчә, президентлык мөддәтен озайту Медведевныкы түгел, Путин карары. Медведев президент булуга карамастан, чынлыкта ил белән Путин идара итә. Орешкин сүзләренчә, соңгы 8 елда Русиянең чагыштырмача тотрыклылыгы югары нефть бәяләренә нигезләнгән иде. Хәзер нефть бәяләре төшә, кризис шартларында идара итү авыррак булачак. Шушы вазгыяттә барлы юклы оппозиция идән астыннан чыгып башын күтәрергә мөмкин. Менә шуны күздә тотып, Путин алдан чаралар күрергә булган. Радиовызга биргән әңгәмәсендә Орешкин булай диде. Вазгыять начарайса, алар президентны алыштырып, ягъни Медведев урынына популяр Путинны кайтарып, вазгыятьне контрольдә калдырырга ниятләнә. Орешкин фикеренчә, алар булай уйлап бик нык ялгыша, чөнки бүгенге Русиядә кемнең президент, кемнең премьер икәне мөһим түгел.
Это, в принципе, глубокое заблуждение с моей точки зрения, потому что
Кремльдә кем утырганы һәм Ак йортта кем утырганы мөһим түгел, чөнки ил белән барыбер Путин, дөресрәге, күмәк Путин идара итә.
По-прежнему страной руководит Путин или в широком смысле слова коллективный Путин.
Кризис җитсә, премьерны алыштыру 90-нчы елларда Русиядә киң кулланылган гамәл иде. 1998 ел кризисы вакытында президент Ельцин халыкны кайгырткан патша рәвешендә премьер Кириенконы урыныннан алды. Хәзерге Русиядә президент Медведевның премьер Путинны урыныннан алып ташлауын күз алдына китерүе кыен.
систему, которая была построена в 90-е годы.
90-е годы түзілген, хам совет системынан яхшырақ болған саяси систем оларны қанағатландыра алмай. Оларға тоталь контрольны соқлап қаларға керек.
Им нужно сохранить тотальный контроль.
Саясат білгіші Дмитрий Орешкин сөздерінше, Русияда Путин контролінде болмаған әйберлер көп түгіл. Доллар, нефть бәясе һәм финанс кризисы. Ләкин алар илнең сәяси киләчәгенә шактый йогынты ясый ала. Орешкин фикерләре белән оппозиция җитәкчесе, шахмат чемпионы Гарри Каспаров та килешә. Шимбә көнне Британияның Independent гәзитенә басылган әңгәмәсендә ул Медведев Путин идарасы ел ярымнан артык утыра алмаячак дигән фаразын әйткән. Каспар фикеренчә, яшәү шарты белән канагат булмаган йөзләгән мең кеше урамга чыгып үзгәрешләр таләп итәчәк. Каспар сүзләренчә, Медведев президент булганнан соң илдә берни үзгәрмәгән. Русия шулык ялган һәм коррупция сазы булып кала. Медведевны Путиннан либеральрәк карашта дип уйлаган көнбатышны Каспаров алданмаска чакыра. Америкада Барак Обаманы 65 миллион кеше сайлаган булса, Медведевны бер генә кеше сайлады, ди Каспаров. Бу мәсьәләдә Каспаров та Орешкин белән бер фикердә. Президент Медведев чит илләрдә йөреп, нинди генә мөстәкыйль күренгән белдерүләр ясамасын, Русия белән чынлыкта Путин идара итә. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Чечнядагы соңгы вакыйгалар бу республика башлыгы Рамзан Кадыровның үз карарларын Мәскәүдә дә үткәрә алуын күрсәтте. Кадыров Чечнядә үз хакимиятенә куркынычлы була ала дип санаган кешеләрдән котылу өчен Мәскәүдән һәр вакыт хуплау ала. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Ноябрьнең 8-ндә Русия җир өсте гаскәрләре башлыгы урынбасары генерал Владимир Малтинский Чечняга килеп, көнчыгыш һәм көнбатыш батальоннары таратылып, Чечняда урнашкан 42-нче Охши дивизиягә кушылачак дип хәбәр итте. Республикада Кадыров кул астында булмаган һәм аңа буйсыну Охши астында булган шушы 2 генә батальон калган иде инде. Апрель аенда шушы көнчыгыш батальоны һәм Кадыров сакчылары арасында низак килеп чыккач, Кадыров бу хәрби берләшмәне тарату фикерен һәм аның җитәкчесе Сөлем Ямадаевка кешеләрне урлау һәм үтерү гаепләүләре белән җинаят эшләрен ачуны яклый башлады. Ямадаев җитәкчелектән май аенда китте һәм августта ук инде аны кулга алу турында карар чыкты. Ямадаев гаскәрләрдән август ахырында чыгып китте һәм хәзер аның кайда булуы билгеле түгел. Ноябрьнең 8-ндә ул Таганрогтагы хәрби күзләү оешмасына җитәкче итеп билгеләнде. Әмма 2 көн үтүгә Саклану министрлыгы карары белән ул шушы урыннан алынды. Ноябрьнең 10-нда Кадыровның матбугат хезмәтеннән кызыклы мәгълүмат чыкты. Рәсми кагазларда 2 шәхитнең исеме аталды. Ул кешеләр белдергәнчә, Мәскәүдәге Сәнәгать банкы башлыгы Әбүбәкер Арсамаковның 2 туганын Юсуп һәм Юнысны урлау һәм үтерү өчен Ямадаев җаваплы булган. Бу ике эшмәкәр Чечнядә 2007 елда юкка чыккан иде. Аларның мәетләре табылмады, шуңа күрә гаиләләр Юсуп белән Юнысның исәнлегенә ышанып яшәде. Хәбәрләргә караганда, Ямадаев Арсамаковлар өйләренә килеп, уларның юкка чыгуына катнашлыгы булмавы турында Коръән тотып әйткән булган. Әбүбәкер Арсамаковта әңгәмәләрнең берсендә Ямадаевның гаепсезлегенә ышануын белдергән. Чечня хакимиятләренә соңгы берничә елда тынгы бирмәгән тагын бер тараф ул коррупция белән көрәш алып баручы баш прокурор Валерий Кузнецов булды. Аның иң зур эше 1994-2004 еллардагы сугыш вакытында туганнарын югалткан яки торор җирсез калган чечня кешеләренә дәүләт компенсацияләрен өләшүче оешма башлыгы Ваха Байбатовны гаепләү булды. Шулай ук прокурор тырышлыгы белән Эчке эшләр министрлыгындагы югары дәрәҗәле җитәкче дә җаваплылыкка тартылды. Аның кул астындагы кешеләр гаепсез тыныч халыкны үтереп йөргән булган. Бу хакта шул хәрби Коммерсант газетасына бу сугышчылар иде, алар каршылык күрсәтте дип акланган булган. 2007 елда баш прокурор Чечня парламенты гамәлләренә протест белдерде. Ул яңа гына кабул ителгән кеше хуклары өчен җаваплы кеше турындагы канун федераль канунларга каршы килә дип әйткән. Кузнецов дин дәүләттән аерылган дип конституциягә таянып, хөкүмәтнең Ислам дәүләт университетын оештыру турындагы карарына да протест белдерде. 2007 елда прокурор милек һәм җир министрлыгында 7 канун бозулар тапты. Шәһәрнең төзелеш һәм архитектура комитетының янгын сүндерү таләпләре үтәлмичә торып, кибет һәм ягулык станцияләре төзелешенә сөт бирүен ачыклады. Шулай ук прокурор төрмәләрдә бер урынга чамадан тыш күп кеше утыртылуы һәм анда санитар нормаларын сакларга мөмкинлекләр булмауына да игътибарны юнәлткән булган. Kavkazuzel.ru сәхифәсе язганча, 2008 елның февралендә Чечня президенты Рамзан Кадыров прокурорга ишарәләп, республикадагы барлык оешмаларны контрольдә тота алмауына зарланды. Ул шушы оешмалар үзләренең үзәктәге җитәкчелеккә генә буйсына диде. Шуңа күрә җирле хакимиятләр республикада барган хәлләр өчен тулысынча җавап бирә алмый дип әйткән Рамзан Кадыров. Кадыров кешесе булган Чечняда кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил Нурдин Нухаҗиев 2007 елда май аенда булган парламент тыңлауларында прокуратураны һәм баш прокурор Кузнецовны да тәнкыйть тотына тотты. Ул Кузнецовны эштән алуны һәм ул җитәкләгән оешманың гамәлләрен тикшерүне Мәскәүдән таләп итәргә чакырды. Ул шулай ук урланган кешеләрне эзләү юнәлешендә прокурорның бер адым да ясамауда гаепләде. Чечня җитәкчелегенә тынгы бирмәгән прокурор бу урыннан алынды. Ул Ростов өлкәсенә күчерелде. Ростовтагы парламентта прокурор урынына билгеләнгәндә, Кузнецов Чечнядагы елларны профессиональ үсеш өчен бик файдалы вакыт булды дип сүрәтләде. Кузнецов Рамзан Кадыров кебек көчле җитәкче белән эш итеп, шактый тәҗрибә тупладым дип әйтте. Чечнядагы баш прокурор урынына кемнең билгеләнүе әлегә билгеле түгел.
Азатлык радиосы.
Дөньядагы финанс кризисы Татарстанның сәнәгать ширкәтләренә дә килеп җитте. Бүгенге көндә күп кенә җитәкчеләр хезмәткәрләр санын киметү, хезмәт хакын кисү турында уйлана. Рәсми мәгълүматларгә караганда, әлегә Татарстанда финанс кризисы сәбәпле 6000 кеше эшсез калган. Бу күрсәткечләр ай саен артып барачак дип белгечләр. Теманы Гадел Галәмәттин дәвам итә.
Әгәр 1998 елда булган финанс кризисы вакытында халык Русиядә акча бәясен югалта дип кибетләрдә товар алырга чираттырса, хәзер күпләр мәшгульлек үзәгенә агыла. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә Татарстанда 6000 кеше эшсез калган. Элек массу күләм мәгълүмат чараларында икътисадчы, юристлар күп, эшчеләр кирәк дип языла һәм сөйләнә иде. Хәзер тегеләре дә, булары да эшсез утыра. Банк хезмәткәрләре саны кыскартыла, сату алудагы менеджерлар да эшсез. Төзелешләр ябыла. Дәүләт җитәкчеләре, ширкәт башлыклары кризис турында сүз чыккан саен, бу кыскартуларны кризис галәмәте дип түгел, ә ел саен була торган кулайлаштыру нәтиҗәсе дип атый. Шуңа карамастан, икътисад белгечләре республика сәнәгать ширкәтләренең бүгенге хәле авыр булуын әйтә. Бүген кризис алдында көчсез калган ширкәтләр исемлегенә Казан-Оргсинтез, КАМАЗ, Татхимфарм препараты Позис керде. Позис ширкәте башлыгы Геннадий Емельянов белдергәнчә 6500 хезмәткәрдән 700-дән артыгы кыскартыла. Беренче чиратта пенсионерлар лаеклы ялга җибәреләчәк. Сәнәгать әйләнешенә килгәндә исә бу өлкәдә ширкәтнең кыенлыклары юк ди Емельянов. Финанс кризисы галәмәтләре башлангач дөньяга танылган Чаллыдагы машина төзү ширкәте КАМАЗда кайбер чаралар күрергә мәҗбүр булды. Башта 5 көнлек эш атнасы 4 көнгә калды, хәзер исә 3 көнлеккә калдыру турында сүз бара. Әзер машиналар санына килгәндә, октябрь аенда 2600 машина җыелган. Августта исә бу сан 2 тапкыр күбрәк булган. КАМАЗ җитәкчеләре ширкәтнең кризис кичерүен яшерми. Бүгенге көндә ширкәт быел куйган планнан күпкә калышып бара. Чираттагы мөдирләр шурасы утырышында КАМАЗ ширкәтләрендә эшләүчеләрне тагын 10%-ка, ягъни 5000 кешегә кыскартырга дигән фикергә килгәннәр. Бу хәлләрдән соң ширкәт эшчеләре Чаллыдагы мәшгульлек үзәгенә агылды. Биредә аларга 7000 эш урыны табырга вәгъдә иткәннәр итүен. Узак еллар дәвамында күпләрне яхшы хезмәт хакы белән җәлеп иткән Казан-Оргсинтез ширкәте дә бүгенге көндә кыенлыклар кичерә дигән мәгълүмат бар. Ширкәт җитәкчелеге эшчеләрне кыскарту булмаячак дип ышандырса да, рәсми булмаган мәгълүмат чараларында Казан-Оргсинтездан 3000-гә якын кеше эштән чыгарылачак. Алар кисәтелгән дигән гайбәтләр йөри. Кризис сәнәгать кенә түгел, ә сәүдә үзәкләре эшчәнлегенә дә камачаулый. Казанда ил күләм танылган Рамстор Мәскәү кибетләре эшлекләре ябылачак дигән хәбәр таралды. алды. 18 кибетнің бәйесі 110 миллион доллар бәйелені. Татарстандағы қойсы шеркетті кризис еғынтысы нық сезілер. Қойсыны олай ұқты әксер етмәз. Мұнысын уақыт көрсәтір. Шунсы белгілі финанс кризисі уақытында көплерге қойышларын қысырға тұры келешек. Русияның жер мәғлімет агентлығында Қолық ора қызмет бөлігі башлығы Хуан Самавие бұл кризис уақытында дүниада 200 миллион кіші үшсіз қолырға мүмкін деп фаразлай. Рәсми мәғлімәтлері қорағанда оғымдағы елінің октябрінде барлығы 1000-ге яқын шеркет өзінде үшләушілерінің санын кеміту турында иғылан еткен. Финанс кризисі уақытында Русияда әліге яқынша 45 мін кіші үшсіз қолашақ деп білдірілі.
Күрнекле дин әхілі мұғаллим һәм жәмәғәт эшлеклесе Зайнулла Ишан Рәсуловның исемен мәңгеләштерү мақсатында Башкортстаннан Шиләб өлкәсенә барган төркем анда әлеге мақсатына ирешә алмады. Әлеге төркемдә булган Мурат хәзрәт әйтүенчә, сәфәрдә башка мәсьәләләр өстенлек алган. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйләшә.
Шиләб өлкәһендә Зайнулла Рәсуловның истәлеген мәңгеләштерү буенча осрашулар үтте. Әмма Башкортстан делегацияһы агзаһы Мурат хәзрәт әйтүенсә, сәфәр морадына ирешмәне. Чөнки делегация итәксеһе Тәлгат Таҗетдин бурыстарын онытып йөбәргән. Кылыс таккан егетләр, ягъни хаксылар менән губернатор Сумин менән сорашкан һәм уга үзенең портретын бүләк иткән. Бул хурат һине ялык юлга бастырмас дип әйтергә лә онытмаган ул Силәбе губернаторына. Сәфәр үдүнсәлекләре турында без Мурат хәзрәт менән әңгәмәләштек. Мурат хәзрәт, белүемсә, һез Россия мусламаннары үзәк дине назараты рәисе Тәлгат Сафа Таҗетдин итәкселегендәге делегация составында Силәбе өлкәһендә булып кайттыгыз. Унда күп төрле мәсьәләләр менән бер әрәттән Зәйнулла Ишан Зайнулла Расуловтың истәлеген мәңгеләштерү турындагы мәсьәләләр караларга тиеш. Бул мәсьәлә каралдымы, ул ничек хәл ителде?
Сынапта Зайнулла Ишан Расулов ул әлеге Россиянең федераль үтешенә нигез салучыларның береһе дип танылырга тиеш. Чөнки аның укучылары Зәки Вәлиди булһынмы, башкалар булһынмы, безнең яңа үтештең башында торган кешеләр. Аның тәгълиматлары Зайнулла Ишан Расуловтың әйткән хүзләре бүгенге көндә дә бик актуаль. Һәм милләт ара булһынмы, дин ара булһынмы мөнәсәбәтләргә лә хөкүмәт етәкселегенә лә аның һүзләре бүгенге көндә ифрат актуаль. Шуңа күрә без дин өлкәһендә бик зур гына башлангычтар башлаган идек. Бул Ырымбур өлкәһендә лә булды. Аның дәвамы булып Силәбе өлкәһенә сыгу ине. Силәбе өлкәһендә әлбәттә беренче урында торган тиешле Зайнулла Ишан Расуловтың мәсьәләһе, ләкин нишләптер пленар утырышта ла Зайнулла Ишан Расуловтың мәсьәләһе һуңғы докладчыларның һүзләрендә генә яңгырады дип әйтергә мөмкин. Һәм Троицк ҡалаһындағы мәдрәсәгә материал ярдәм күрһәтеүҙә әлегә бер теләгән кимәлдә ойошторманы.
Мурат хәҙрәт, ни өсөн бына шулай килеп сыҡты?
Әлбиттә, бында беҙҙең етәкселәр менән осрашҡан ваҡытта Тәлғәт хәҙрәт мөфтөй Таҗетдин вағыда берген болға дейшіні, һәм ол Тройскедағы мәдрәсәге Зайнулла Ишан Расуловтың есімін қоштыру тұрағында указды Ринат Хадрат Раев ұндағы Урал Федерал Округ мұсылмандары мүфтіге оқып ешіттерді. Ләкін бірінсіл етіп, нишләптір материалдардамды Силәбе қалаһында мүфтіге ултыра торган бер офис булдыруга юнәлтелде һәм Капес ҡалаһында мәсет төҙөтү эшенә. Инде Троиск ҡалаһында был мәсьәлә аҙаҡтан булыныр тип беҙгә аңлатты инде губернатор ярҙамсыһы. Был инде шул мөфтөйҙең уның губернатор һәм уның ярҙамсыһы менән осрашыуҙар, һөйләшеүҙәр һөҙөмтәһендә ошондай мәғлүмәт бирелде.
Тимәк, Тәлғәт Таҗетдин Зайнулла Расуловтың истәлеген мәңгеләштереүгә ниндәйҙер кимәлдә ярдәм итә алманы инде.
Исемен мәңгеләштерү юлында ул бер һүзсеҙ ярдәм итте. Бәлки, киләсәктә был Троицк мәдрәсәһенә ярдәм ҡуллауының барып етер. Ләкин әлеге осрашыуҙа был һиҙелмәне. Был осрашыуҙың беренсе мәсьәләһе булып торҙо. Рәсәй мусулмандарының үҙәк диния назаратының булдырыуына 220 йыллыҡ юбилей мәсьәләһе. Инде Зайнулла Ишанға бик аз гына урын берилди.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. Көн саен сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, ул чакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Мәдәният, сәнгат яңалыклары. Татар композиторы Суфия Губайдуллина дөнья күләм исем казанды. Нью-Йорк филармония оркестры гыйнварның 3-ндә, 5-ндә һәм 8-ндә Губайдуллинаның виолин һәм оркестр өчен язган зур симфоник парчасы Оферториумны беренче мәртәбә башкарды. Американ музыка белгече Харлаф Робинсон, музыка тәнкыйтьчесе Филипп Рамей Губайдуллин әсәренә зур бая бирделәр. Татар композиторы Губайдуллина ханым дөнья сәнгать сәхнәсенә менде. Нью-Йоркта премьерадан элек Губайдуллина ханымның әсәрләре Көнбаш Германия шәһәрләре Кёльндә, Дюссельдорфта, Финляндиянең баш каласы Хельсинкидә, Варшавада һәм Югослав шәһәре Загребта үткәрелгән заманча музыка буенча халыкара фестивальләрдә уйналган бик югары бәя алганнар иде. Инде Нью-Йорк филармония оркестры аның Оферториум исемле симфоник парчасын башкару уңае белән Стежбил исемле сәнгать журналының 2 санында Губайдуллина ханымның тәрҗемәи хәле һәм иҗаты турында зур мәкаләләр басылып чыкты. Американ музыка белгечләре тарафыннан язылган бу мәкаләләрдә милләте татар икәнлеге, аның Казан консерваториясендә пиано һәм Москва консерваториясендә композиция бүлекләрен тәмамлаган булуы әйтелгән. Шунысын да әйтеп китик. Губайдуллина 56-нчы елдан бирле 50 музыкаль әсәр иҗат иткән. Шуларның берсе 77-нчы елда иҗат ителгәне татар халык көйләренә шәрык дип атала. Композитор Губайдуллина үзен татар дип хис итүен яшермей. Киресенчә, моңа аеруча басым ясый. Анасы рус булса да. Ничек кенә булмасын, хәзер Мәскәүдә яшәүче Казан кызы Губайдуллина ханым дөнья музыка сәнгате сәхнәсенә менде. Нью-Йорк филармония оркестры гыйнварның 3-ндә, 5-ндә һәм 8-ндә аның виолин һәм оркестр өчен язган симфоник парчасы Оферториумны башкарды. АКШның мәдәни үзәге Нью-Йоркта композитор Губайдуллина мактаулы тәнкыйтькә лаеклы булды.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 яш тула, хөрмәтле тыңлаучылар. 40-50 еллык тарихы булган әңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Күп санда татар һәм башкорт утыра торган ВКонтакте.ру иҗтимагый челтәрендә кулланучылар саны 17 миллионнан артып киткән. Ни өчен күпләр татнетта түгел, ә ВКонтакте.ру ише сайтта утыруны кулайрак күрә? Кулланучыны ВКонтакте.ру уңайлы шартлар белән кызыксындыра икән. шул турыда интернетта утыручы яшьләр үзләре сөйли. Анда хәтта милли тормыш, сәяси фикер алышуларда гөрли ди алар. Әмма ВКонтакте.ру белән мауыгып татар сайтларын ташладыгыз түгелме? Бу сорауны Казаннан Гамил Нур куя. Тыңлаучыларга ул әзерләгән пәрәвез тапшыруын тәкъдим итәбез.
Соңгы елда интернетта ВКонтакте.ру атлы феномен үзенең киң кырынлыгы белән шаккатыра. Бүген анда 17 миллион кулланучы бар. Араларында татар яки башкорт телләсе дә шактый. Шунда утыручы татар егет-кызлары белән аралашып узык. Әңгәмәдәшләр аша без ВКонтакте.ру-ның татар сайтларына көндәш булуын да белдек. Әйтик, күпләр татар сайтларын ташлап, шул ВКонтакте.ру-га кирип югалган икән. Чөнки ул система алар өчен бик уңайлы күренә ди. Тагын әле Русиядә Мой мир, Одноклассники.ру кебек челтәрләр, яки Мамбы.ру кебек танышулар сервисы да бар. Шулай ук Көнбатыштан килгән Facebook.com дигән иҗтимагый челтәр дә эшли. ВКонтакте.ру хуҗасы урыс кешесе Павел Дуров исә шушы көннәрдә башка илләрдә һәм телләрдә дә үз челтәрен үстерергә тәкъдим итте. Шулай итеп башкалар кулы да ВКонтакте.ру-ны үстерәчәк. Ул челтәрләрдән кемнең бер өлеше ВКонтакте.ру-га, бер өлеше түзүчеләрнең үзләренә китәчәк. Ягъни ВКонтакте.ру башка үзенең игезәкләрен дә тудырырга үзе үк ярдәм итә. Инглиз телле Facebook, MySpace системалары да тик ятмый. Аларда да инде урыс телле хезмәтләр пайда була. ВКонтакте.ру исә башка адрес белән башка челтәрләрне үстерергә дә ярдәм итә алачак. Павел Дуров урыс телле программачыларның көчен күрсәтергә телибез ди. Шунысын да әйтергә кирәк, ВКонтакте.ру да инде быел Тарчада хезмәт эшли башлаган иде. ВКонтакте.ру-да төрле ният, төрле максат белән утыралар. Әйтик, Рамил Сабировны ул үзенә ничек итеп тарткан?
ВКонтакте.ру сайты буенча нәрсә әйтәсем килә. Үзенә карата халыкны яшьләрне берләштерә хәзерге заманда время информатизации. Информация үзенә карата ул бик мөһим нәрсә. Күп дусларында шәһәргә күп менә мин үземне хәл Москвада бар дуслар. Бүтән шәһәрләрдә бар. Туры килмәгән далар белән шәһәргә. Шунда сөйләшеп була. Анда үзеңгә ошаган группаларда син трассан сөйләшәсең.
Шунысын да истән чыгармыйк, неделе матбугат чыганагы хәбәр итүенчә, хөкүмәт шунда эшләүчеләргә киләчәктә Одноклассники һәм ВКонтакте.ру кебек челтәрләрне куллану тыйылырга мөмкин. Ул челтәрләрдә бик күп вируслар йөри, ә дәүләт органнарында еш кына мәгълүмәт серле була яки яшерен була, ә вируслар аны урлап алып чыгып китәләр дип бер түрә белдергән. Шәхси оешмалар да кимен куймый, аларның программачылары, эшчеләре уйнап утырмасын, яисә вакытын бушка уздырмасын дип башка челтәрләрне әйтик ICQ яки LiveJournal.com-ны да тыя башлаган. Ә безнең әңгәмәдәшебезгә моңарчы бу янамаган, чөнки ул үз хисабыннан интернетка кергән. Һәм Рамил Сабиров элек татар телле Балтаси.ру сайтында утырган. Соңга таба ул ВКонтакте.ру сайтын яратып өлгергән һәм бу көндә аралашуның күп өлешен шунда уздыра.
Мен өзім те шофер болары, шофершыға барында. Қойда мен біздің көптен төлген Қазанда видеокамералар қойдылар, шыларының ұрымлары бар. Анда бар сервистар қойда бар. Самый-самый келеген информация. Қайбір шартта сияны интернеттан істесін, таба олмайсын, кересен контактқа, анда бүтінесі бар.
Сен бейді Балташ жігіт. Әміне Балташ татарлары, Балташ түркімлері, ауылдашлар, класташлар, сыныфташларын қойан ВКонтакте рода ничек сені іздеп табасын мәселе?
Ну, анда поисковый системасы бар өзіне қарата. Көп шартта уже дуслар арасында үзеннән дусларыны күрәсең дә, ул бу бит минем дус, дуслар дуслар аша таба алган.
Балтаси.ру дигән аралашу системасы бар, форум чат бар. Аңарга ВКонтакте.ру конкурент булып тормыймы?
Кстати, бик зур конкурент була ул үзенә күрә дә. Чөнки менә мин ул ВКонтакте утыра башлаганча хәтер, ну күпме дә шунда тыш Балтаси форумда утырам. Но нәрсә белән мине ВКонтакте җинде, то что ВКонтакте более уйлаулган бүтән әйбер. Яхшырак.
Менә шундый ул ВКонтакте.ру кулланучысы. Дөрес, Татарстандагы ВКонтакте.ру кулланучыларына бераз авырга туры килә, чөнки анда кергә теләүче әйтик студентларның тулай торакларында еш кына интернет юк яисә шәһәр салоннарында түләргә мөмкинлекләре юк яисә шәһәрдәге фатирларында санак юк. Шуңа күрә аларга еш кына үз туган авылларында кайтып әтиәниләре хисабыннан интернетка кергә туры килә. Әмма анда да интернетка керү бәясе башка төбәкләр белән чагыштырган чагыштырганда, айрым алганда Мәскәү белән чагыштырганда 4-5 мәртәбә кыйммәткәрәк чәдип тә зарланалар алар. Әмма яшьлекләре бар, исәрлекләре бар, аралашласлары килә, беләсләре килә, шуңа күрә контакт.ру-га керә торалар. Ильяс Хаҗиев монда интернетта рәхәтләнеп кенә сөйләшеп аралашырга әллә ни мөмкинлеге юк. Ул да талип, ягъни студент. Шулай да интернет аның өчен бик мөһим аралашу чарасы, чөнки аның чит илдә туганнары, дуслары яши. Алар белән аралашыр өчен ул ВКонтакте.ру яисә ICQ программаларында куллана. Аңарчы ул татар телендә kukmara.ru сайтында аралашкан булган.
Kukmara.ru. Анда форум яисә аралашу өчен чат бармы?
Анды мен белмим, но бездин бүтүн дусларым ВКонтактеде отурат. Мен өзүм чет элдеги дусларым менен туугандарым менен ошол ВКонтакте аркылуу аралашам. Ошол жагы менен билишүйм. Мен ошол ВКонтакте ронун татташасы барлыкка келет деп жазып чыккандар эле. Балки мен ошол татташасы болсо, ал тагы да жоюрак, тагы да оңшурак жана эбетирээк болор деп ойлойм өзүмчө.
ВКонтакте нуктору наркотик шектелүү түгүлмү?
Мен үчүн жок. Но кой бир кишилерге бар буга, чүнки алар күнү-түнү отурар, анда күнү-түнү курстар жаңартып алар, окууларына да кой бир кишилердин нече деп ойлойм.
Айнур Мухаммедов контакте.ру-га килгенче башка сайтларны хәтта белмәгән дияргә дә була. Шулай ук ул башка аралашу челтәрләрен дә белми. ВКонтакте.ру-га аны шундук дуслары, иптәшләре чакырып керткән. Һәм аның да кызганычка каршы интернетка түләү мөмкинлеге шикләнгән, шуңа күрә ул анда бик озак утыра алмый.
Киресеңме ВКонтакте.ру-га? Нинди группаларны яратасың татар телле?
Татар телле башка группаны белмим.
Урыс телле кайсы группаларны яратасың?
Урыс телен тоже белмим.
Син интернет катнашы прикрасно.
Да.
Коя была трактана?
И.
Ноутбук аша, кстати, телефон аша. Ни еще с контакте руа кердин, одноклассники на втору руа кермадин.
Ни одноклассники кергенде, кристики ни контакте руа, ни дуста шахарды.
Син кой сияқтан?
Чолы.
Чолы нухтару деген сайт бар, тотар сиястанам. А чолылар койда утралар сені, от сені вташларынға, от интернетта?
Интернетта, в контакте утра, кругысы.
Тәлгат Кабанбай исә үзен башка кулланучылардан бераз айыра, чөнки ул беренче яки икенче сыйныфта мәктәптә укый торган талип та укучы да түгел, ул инде яш галим, сәясәт белгече, фән белән шөгыльләнә. Һәм ул үз зауыгы һәм акылына туры килгән аралашу даирәсендә ВКонтакте.рудан тапкан.
Беренчеден, иң актуаль рәвештә ВКонтакте.ру сайты. Һәм анда интеллектуаллар да бик зур формалап утыралар инде. Ни өчен? Ки интеллектуаллар кирәк массага тарату өчен үз фикерен. Алар әлбәттә шул сайтка килеп утыра. Анда төрле-төрле группалары бар, темалар ачалар. Шунда бәхәс алып барылачак. Шуңа күрә без әйтәбез дә, интеллектуаллар утырамы, яисә бу бушлай утыра торган килде-китте дигәндәй яшьләр генә утырамы икән? Юк, ансы дөрес хәл түгел. Әлбәттә, бүгенге көндә интеллектуаллар аларга бу коммуникатив форматта да шунда алып барыла һәм алар бер-берсе белән аралашырга мөмкинлеге чыга. Бу бик мөһим бер мәсьәлә. Ни өчен дигәндә, кеше бит мөмкинлеге юк аның һәр вакытта телефон буенча я теге хат язышу мәсьәләсе буенча гелгенә-гелгенә һәм актив рәвештә катнашырга. Ә бу контакт бирә шундый мөмкинлекләр. Әлбәттә, бәхәсләрне, яңа фикерләр алып керә һәм интеллектуал буларак кеше, фәнни кеше, аспирантмы, ул инде башка фикерне дә алырга мөмкин.
Мәсәлән, фән белән кызыксынасың, татар, милли темалар, хәтта халык битараф булган сәясәт темалары белән кызыксынасың. Бу мәсьәләгә мөнәсәбәтле ВКонтакте.ру-да аралашу төркемнәре, фикер белгертүләр шүримәр.
Аларны очыру генә димәс идем, алар күп, менә төрле-төрле группалар бар, әйме? Мәсәлән, анда әйтәбез, бар теге аморф мәсьәләләре, ну, мәсәлән, кем пиво ярата, эчергә, кем кино ярата, карарга, әйме, шундый группалар. Ә бар инде, мәсәлән, сәяси группалар, төрле-төрле.
Ә Гүлназ Бәдретдинова Уфадан Казанга күченеп килгән. Һәм монда беренче елын яши. Аның өчен ВКонтакте.ру су кебек үк бик мөһим әйбер икән.
Чөнки минем бөтен дусларым Казаннан күбесе Уфада яши. Алар белән аралашырга бик җайлы.
ВКонтакте.ру-ның көндәше булган Одноклассники.ру исә теркәлүләре өчен акча кертте. Ноябрь аенда анда теркәлгән өчен 25-30 сум түләргә туры киләчәк. Тик безнең белән сөйләшүче Гөлназ Бәдретдинова моңа артык борчылмый. Ул инде Одноклассники.ру-дан күптән бизгән. Чөнки ВКонтакте.ру-да дуслар белән башкалардан качып, игътибарыннан читкә китеп аралашырга була ди ул.
Дуслар моңа кереп каралаша. Чит кешеләр кара алмый.
Шулай тұрып, интернетта 10 миллионнар шәкшіні өзіне қоратып ұтырта тұрған контакте нұқтару тұрында шында ұтырушылардан сіз ішіттегіз. Онда етек Азатлық радиосын тыңлаушылар түркімі де тіркелген. Бір үштен azatlik.org сайтына да кіріге ұнытмағыз. Сау болып тұрғыз.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыруымызды тәмамлаймыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.